Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 27 январь, алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кармалды. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазып бүттү. Долбоордун адам укуктарына арналган бөлүктөрү талаш жаратууда.
Президентти баягы аткаруу бийлигинин башына коюп атабыз. Аткаруу бийлигинин ишине жеке өзү башы менен жооп берет деген жобо турат.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкө коронавирустан кутулганын жарыялады. Себепчилер анын сөзү чыныгы абалды чагылдырбайт дешет.
Мисалы, президент учурдагы абалды 2014 жылдагы кырдаал менен салыштырат.
Бүгүн Москва облустук сотунда Алексей Навальныйдын апелляциялык арызы каралат. Студияда Санжар Иралиев, азыр Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевди кармады. Бул тууралуу кабарды Азаттыктын ишенимдүү булактары ырасташты. Маалыматка караганда, Абылгазиев 26 январда УКМКга суракка чакырылган, андан соң кармалган. Экс-премьерге карата Жазык кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси боюнча айып коюлууда. Айрым маалыматтарга караганда, Абылгазиевге карата кум тергенин иштетүү боюнча соңку келишимдерге байланыштуу да иш козголушу мүмкүн. Атайын кызмат мурдагы өкмөт башчынын кармалышы тууралуу расмий комментарий бере элек. Буга чейин Абылгазиев пандемияда гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишинин алкагында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка сурак берип чыккан. АКШ президенти Джо Байден 26 январда алгачкы жолу Орусия президенти Владимир Путин менен мамлекет башчы катары телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки басма сөз жыйынында билдирди.
I can confirm for you the call was scheduled. The call has happened, I believe, since I have been...
Псакинин айтымында Байден Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын убактылуу камалышына жана башка Орусиядагы окуяларга карата тынчсыздануусун билдирген. Андан тышкары Путинге курал жарактарга көзөмөл келишиминин мөөнөтүн дагы 5 жылга узартуу тууралуу сунушун айткан. Ошондой эле Украинанын эгемендиги боюнча АКШ Киевди чечкиндүү түрдө колдой турганын белгилеген. Мурда Байден өз өлкөсүнүн Орусия менен карым катнашында өзгөрүү болот деп айткан. АКШ президенти шейшембиде НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен дагы телефондон байланышып, уюмдагы өнөктөштөрдүн өз ара мамилелерин чыңдашы талкууга алынган. Джо Байден 20 январда ант берип президенттик кызматка расмий киришти. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамиз Рыскулов 26 январдын түнүндө 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Кыргызстандын жазуучулар бирикмесинин басма сөз кызматы азаттыкка билдиргендей, акын көптөн бери ооруп жүргөн. Акыркы күндөрдө Бишкектеги онкологиялык ооруканасында дарыланып жаткан. Анын сөөгү качан жана кайсы жака коюлары азырынча чечиле элек. Рамиз Рыскулов кыргыз адабиятына жаңычыл акын катары кирип, поэзияга биринчилерден болуп эркин ыр формасын киргизген. АКШ Сенаты демократ саясатчы Энтони Блинкенди өлкөнүн жаңы мамлекеттик катчысы кылып бекитти. 26 январдагы отурумда анын талапкерлигин 78 сенатор колдоп добуш берди, 22 каршы болду. Эми ал өлкөнүн 71 мамлекеттик башчысы болуп калды. Ага чейинки АКШнын мамлекеттик катчысы республикачы Майк Помпео бул кызматты 2018 жылдын 26 апрелинен 2021 жылдын 20 январына чейин аркалап келди. Бишкекте бүгүн жергиликтүү активисттер парламентти таркатууну талап кылып нааразылык акциясын өткөргөн жатышат. Бул тууралуу жарандык активист укук коргоочу Рита Карасартова билдирди. Нааразы тарап азыркы жогорку кеңештин мөөнөтү былтыр октябрда эле бүткөнүнө байланыштуу аны таркатыш керек деп эсептешет. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, акция тууралуу Бишкек шаардык мэриясына алдын ала кабар берилди. Кыргызстанда 4 октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки окуялар бийликтин алмашуусуна алып келген. Октябрдын аягында жогорку кеңеш өз мөөнөтүн 2021 жылдын июнуна чейин узартып алган. Буга өлкөдөгү саясий, экономикалык кырдаал жүйө келтирилген.
Рахмат Нуржан, бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит.org эми алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +8, Чүй өрөөнүндө -2, +3, Талас жергесинде -3, +2, Ысык Көл дубанында -1, +4, Нарын облусунда -10, Бийик тоолуу райондордо -13, Бишкек шаарында +3 градус болот. Азаттык радиосунун толкунундасыз, баяндар көтөлү. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаң долбоорун жазып бүттү. Ага ылайык аткаруу бийлиги президенттин карамагына өтүп, министрлер кабинетин президенттин аппаратынын жетекчиси башкарат. Парламент депутаттарынын саны 120-дан 90-го чейин кыскартылат. Мындан тышкары элдик курултай деген жаңы институт киргизилди. Дагы башка да өзгөртүүлөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрөбашевдин маалыматы боюнча баш мыйзамдын жаңы долбоору 118 беренеден турат. Ал 2020-жылы 17-ноябрда Жогорку кеңештен 80 депутаты жазып, коомдук талкууга чыгарган долбоордун негизинде даярдалды. Сунушталып жаткан конституциянын долбоору боюнча премьер-министрлик кызмат жоюлат. Президенттин аппаратынын жетекчиси бир эле учурда министрлер кабинетин да башкарат. Президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилип, ал аткаруу бийлигинин жетекчисин дайындайт жана көзөмөлдөйт, ички тышкы саясатты аныктайт, бийлик бутактарынын биргелешип иштешин камсыздайт. Бекбосун Бөрбашев өлкө жетекчисине министрлер кабинетин башкаруу берилип жатышын мындайча түшүндүрдү.
Президентти баягы аткаруу бийлигинин башына коюп атабыз, аткаруу бийлигинин ишине жеке өзү башы менен жооп берет деген жобо турат. Мына ушул убакка чейин мына ушул иштеп аткан баш мыйзам боюнча мамлекеттик иштерге ким жооп бере тургандыгы айтылган эмес. Аны өзүңүздөр билесиздер, биз жоопкерчилик таптык.
Ушундай эле жүйөнү 10-январда өткөн президенттик шайлоодо жеңип чыккан Садыр Жапаров да бир нече жолу кайталаган. Ал Кыргызстанда коомдук саясий абалга, экономикага бир адам жооп бериши керектигин айтып келет. Иштеп жаткан конституция боюнча өкмөттү Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүк курайт. Аткаруу бийлигинин ишмердиги, бюджеттин аткарылышы боюнча премьер-министр парламентке жыл сайын отчет берип турат. Кыргызстан коммунисттери партиясынын лидери, экс-депутат Исхак Масалиев президентке болуп көрбөгөндөй бийлик берилгени менен ага жараша жоопкерчилиги каралбаганын сындап, конституциялык кеңешменин иштеп чыккан документин долбоор эмес, сунуш деп атады.
Башкарам жооп берем деген сөз жок да. Жоопкерчилик кандай болот эгерде? Кандай учурда өкмөттүн ишке ашпаса, ошондо биз иштен босотулат деген ушул жоопкерчилик деп аталат да. А просто мен өкмөт башын мен дайындайм деген ал жоопкерчилик эмес, ал укук. Ошондуктан эгерде конституцияга президент эгер мамлекеттик бюджет аткарылбаса кызматынан кетет дегендей болуп сөгүс жарыяланат десе ошонун жоопкерчилиги деп айтсак болот.
Конституциялык кеңешме иштеп чыккан долбоор ачык жарыяланбагандыктан баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы мындан башка өзгөртүүлөр майда чүйдөсүнө чейин талданып чыга элек. Кеңешменин мүчөлөрү өздөрү да долбоорду 26-январда гана алганы, толук окуп чыга электиги белгилүү болду. Болгонун жыйында айтылган сөздөрдөн кийин эле негизги өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берилди. Долбоор качан ачык жарыяланат белгисиз. Конституциялык кеңешменин мүчөсү юрист Айдарбек Мамбеткадыров президенттин аппарат жетекчиси аткаруу бийлигин да көзөмөлдөсө кандай тобокелчиликтер турганын түшүндүрдү.
Бул негизинен бир аз туура эмес да. Эмнеге дегенде бул өкмөт деп мындай айтсак деген бул структура, бул чоң структура. Администрация президентинин башчысы бул деген бир гана президенттин ишин алып баруучу бир иш. Ошондуктан бул эки түшүнүктү бир жерге киргизген бул такыр болбойт. Отставка болуп калышы мүмкүн, же болбосо азыркыдай мисалы временный обязанность болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде кайка кетип калат бул администрациянын башчысы.
Сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча парламенттеги депутаттардын саны 90 киши болду. Бирок парламентти шайлоо системасы көрсөтүлгөн эмес. Буга чейин 35 депутатты бир мандатты шайлоо округдарынан, калган 55 партиялык система менен шайлоо сунуш айтылган. Бирок долбоордо бул так жазылган жок. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев парламенттин укуктары кыскартылбаганын айтып ишендирип жатат. Азыр иштеп жаткан конституция боюнча парламенттеги депутаттардын саны 120 адам. Алар партиялык система менен шайланып келет. Жогорку кеңешке өткөн фракциялардын биринин жетекчисине президент коалиция куруу мүмкүнчүлүгүн берет. Коалицияга кирген фракциялар өкмөттү курап, калган фракциялар оппозициялык азчылыкты түзөт. Дагы бир негизги жактай, баш мыйзамда талаштуу элдик курултай деген институт киргизилди. Конституциялык кеңешменин мүчөсү Урмат Аманалиев бул институттун укуктары тууралуу кыскача маалымат берди.
Биз элдик курултайдын конституциялык укуктук статусун аныктап, коомдук өкүлчүлүктү жыйын катары белгилеп, бирок ушул эле учурда элдик курултай кеңешүүчү, кеңеш берүүчү, ошондой эле коомдун өңүнүсү боюнча багыттарды аныктоочу, багыттарды белгилөөчү, кеңеш берүүчү элдик жыйын катары дагы белгиленип кетти.
Конституциялык кеңешменин айрым мүчөлөрү 26 январдагы жыйында долбоордун негиз катары кабыл алынууну сунушташты. Бирок парламенттик шайлоого мамлекеттик тил жана адам укуктарына байланыштуу айрым беренелерде кайчы пикир жаралгандыктан конституциянын жаңы долбооруна добуш берүү кийинкиге калтырылды. Талаш жараткан беренелер конституциялык кеңеш менен секцияларында талкууланып, кийин жалпы жыйынга чыгарылат. Кеңешпе баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алып парламентке жиберсе, ал жогорку кеңеште дагы талкууланабы же жокпу азырынча расмий жооп боло элек. Болгону парламент конституциянын долбоорун референдумга алып чыгары белгилүү. Ал апрель айында өтөр айтылган. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда адам укуктарын сактоо маселеси кандай камтылып жатканы, кандай оңшоо иштер бар экени тууралуу телефондон Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованы кепке тартабыз. Төлөкан айым, жаңы долбоордун дал ошол адам укуктарын талдаган секцияга мүчө. Төлөкан айым, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан конституциялык кеңешме 26-январда кезектеги жыйынга чогулду. Сиз анын мүчөсү болосуз. Бизде азыр долбоор менен таанышуу мүмкүнчүлүгү болбой турат. Менин сурайын дегеним, жаңы долбоордо адам укуктарын сактоо маселеси канчалык деңгээлде камтылды?
Биринчи жолу тааныштык ушул долбоор менен, анткени буга чейин секционный иш болгон. Анда биз адам укугу боюнча секцияда иштедик. Ошол адам укугу секциясында иштегенде аябай жакшы тажрыйба эл аралык жана Кыргызстандын өзүнүн тажрыйбасы адам укугу боюнча кандай кемчиликтер болгон, биринчи революциядан экинчи революция кандайча ошол журналисттердин жана цензура болуп ошонун баарын тең алдыртканбыз да. Жакшы долбоор адам укугу боюнча. Мен ойлойм, ошол адам укугу боюнча компонент, ошол бөлүгүчү аябай мындай бир такшалып жана өзүбүздүн башыбыздан өткөн кемчиликтерди келтирбегендей кылып, ушул жаңы бийлик жаңы жол ачам деп атканда адамдардын укугун сыйлап жана адамдын касиетин сыйлап ушундай бир имандуу жолго түшөбүз деген аракеттер болгон.
Финалдык драфтта сиздердин сунуштар канчалык кошулду, камтылды?
Өкүнүчтүү, биз финальный ушул драфтты көрүп ошол адам укугу боюнча дагы мисалы ассоциациялардын статусу жана алардын бирикмелери боюнчачы ошону анча мынча конфликт болуп атат.
Кандай конфликт жана эмне себептен?
Бир биринде айтылат, адам укугу сакталып, ушул ар кандай ушул плюралисттик коом түзүш үчүн ушул бирикмелер, ошол коомдук уюмдарчы мындай жакшы болот деген нерсе бар. Бирок бир биринде жазылып турат, коомдук уюмдар жалгыз гана өзүнүн жеке мындай кызыкчылыгына түзүлөт депчи. Бул деген Северный Кореяга окшошуп калганда, анткени анын конституция ындагы ошондой айтылат, бир преамбуланымдарында адам укугу ушундай сунум деп, бирок башка беренелер менен чектеп коет да. Ошон үчүн ошол коомдук уюмдар баягы эле көз мындай бир эркин болбой дайыма чектелет да.
Эгер сиздер караган драфтта баары жакшы болсо, кандайча чектелип калды кайра?
Кандайча бул ушул коомдук уюмдар жалгыз гана өзүнүн жеке кызыкчылыгын мындай жактаганга уюшулат деп бир беренеге берип коюптук. Бул деген аябай туура эмес да. Экинчи бирине мисалы ушул курултай боюнча, эми курултай деген мен түшүнүп атам, баарын тең баалуулуктар, ушундай бир идентификация улуттун туура илгерки замандын тажрыйбасы деп айтып атат. Ошонун ичинде мурунку саясатчылар да бар, ушул адамдын укугун бузган ушундай бир радикалдык националисттер, ушундай бир мен дагы өзүмчө өзүмдүн улутумду конечно ар бир жаран жакшы көрөт, бирок ошондо дагы бул полиэтникалык мамлекет да. Бул деген ушул жарандык коомду бириктирип жана Кыргызстандагы жарандар өзүнүн үйүндөгүдөй өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн мындай бир оюн, эркиндигин ушундай бир такшалтып сонун бир улут болгонго жардам берет да.
Жаңы долбоордо андай эмеспи?
Тилекке каршы курултайга жазылыптыр, керек болсо курултай ошол коомдук болгону менен конституциялык мыйзам менен мындай бир иштейт экен да. Ошондо коомдогу саясатты жана коомдук кызыкчылыктын баарын тең социалдык экономик ошолор айтып турат экен да. А башка улуттар эмне кылат, башка уюмдар эмне кылат, бул деген аябай дискриминационный жана туура эмес ойлор менен чектелип жана дискриминационный кылып, мен ойлойм вообще конституциялык совещаниянын деги эле ушул критика болуп атканда, эгерде ушундай текст менен чыкса, мен дагы ушундай бир оппозицияга кошулганга мүмкүнчүлүгүм бар да, анткени бул деген туура эмес.
Конституциялык кеңешме тыныгууда деле жүрдү, жакшылап талкуулаганга убакыт маселеси кандай болду? Долбоор ушул күндөрү жогорку кеңешке жөнөтүлүүгө тийиш болуп турбайбы?
Бизди чектеп койгонда, мисалы жаңы жылдын арасында тараганбыз, мурунда сунуш бергенбиз бир дүйнө, официалдуу түрдө кат жазганбыз, анткени жанакы коомдук талкуу болуш керек жогорку кеңешке бир айдан мурунчу. Анткени Санжар аябай укурталуу нерсе болуп атат. Анткени ошол жогорку кеңештин мисалы Райымкулов деген депутаты мурунку ушу журналисттерге каршы, профсоюздарга каршы, жарандык коомго каршы депутат ошол жерде отурат. Мисалы жазып койсо, коомдук уюмдар, саясий партиялар ачык болуш керек, баягы өзүнүн мүдөөсүн жасай албай калып, баягы үч мыйзамдычы, ошол жаман парламент мүмкүндүк конституциялык бири биринеге жазып койптур. Ошон үчүн биз алып жана эки үч жолу менден башка дагы мурунку экс омбудсман, же болбосо укук коргоочулар, же болбосо ошол эксперттер конституционизм боюнча, мисалы Гүлмира Мамыткаримовалар сурандык, бизге убакыт керек. Анткени биз толук кандуу конституциянын тексти бүгүн гана алдык, мүмкүн эмес колдоого түрдө бир парламентке бергендей. Бул парламентке биз ишенбейбиз.
Акыркы чечимди качан кабыл алышыңар керек, эгер мындай болуп атса?
Бүгүн бүтүш керек болчу, ал текстти бүтүп туруп анан жогорку кеңешке береби, анан биздин ишибиз жок дегендейчи. Бул туура эмес да, ошол конституциянын долбоору легитимдүү болуш үчүн сөзсүз түрдө коомдук уюмдар талкуу кылыш керек, эксперттер талкуу кылыш керек, мындай бир жарыя кылыш керек да бул долбоор ушундай.
Эмнеге коомчулук тааныша албай жатат долбоор менен?
Конституциялык кеңеш болгондон кийин аны тиги председатель бүгүн мынакей текстти алгандан кийин бүгүн бүтүрүп биз айттык болбойт андай деп, бизге да убакыт керек. Биз аябай баарын ар бир статьяны, беренени талкуулап мындай бир гармонизация болуш керек да, анан адам укуктары деп коюп преамбулада анан башка берене менен тепсирип аткан мурункудай, же болбосо ошол эле депутаттардын колу менен кыргызча текстти жазымыш деп болтуруп башка беренелерди кошкондой, бул туура эмес да. Ошон үчүн биз дагы танапис жарыялансын деп эртең да карайбыз жана сөзсүз түрдө биз ошол процедураларды мындай бир жакшы легитимдүү болуп жана жаңы бийликке жардам берип легитимдүү болуш үчүн талаптарды коебуз жана башка дагы мындай коомдук уюмдардын атынан дагы, аялдардын уюмдарынын атынан, балдардын уюмдарынын атынан дагы эртең биз өзүбүзчө бир акылдашып туруп бир консультативный орган кылып кайрылуу жасайбыз. Анткени бул конституциялык талкуу көбүрөөк болуш керек, аны коом тааныш керек.
Рахмат. Суроолорго бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси, баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңеш менен мүчөсү Төлөкан Исмаилова жооп берди.
Ишиңиз ийгилик.
Кошумчалай кетейин, жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун 2020-жылы 17-ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башта ал долбоорду 10-январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга коюу сунушталган эле. Коомчулуктун көптөгөн сын пикирлеринен кийин референдумга мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү маселеси гана киргизилген. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамис Рыскулов 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев кармалды, ага карата кумтөргө байланыштуу келишимдерден улам иш козголушу мүмкүндүгү айтылууда. АКШ сенаты демократ саясатчы Энтони Блинкенди өлкөнүн жаңы мамлекеттик катчысы кылып бекитти. Жаңы президент Джо Байден 26-январда алгач ирет Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамлекет башчы катары телефондо баарлашты. Оган өкмөтө талептерди катардагы сүйлөшүүнү бузуп жатат деп айыптады. Өзбек тектүү жазуучу Бегижан Ахмедовдун Дербиш повести Кыргызстандагы жылдын мыкты котормо китеби аталды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта толугураак, дарега азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат Ак сөз ачык коом.
Бүгүн Москва облустук сотунда Навальныйдын апелляциялык арызы каралат. 10 күн мурда Химки шаардык соту саясатчыны 15 февралга чейин камакта калтырган. Навальныйдын тарапташтары муну бийликтин массалык митингдердин алдын алуу аракеттери баалоодо. Москвадан Лаза Жанбек кызынын баяны.
Москва облустук соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды 30 күнгө камакка алган Химки шаардык соттун чечимине каршы апелляциялык арызды карамак болду. Кечээ күтүүсүздөн сот адилеттиги иштей баштады. Документтерди толтурушуп, бүгүн адвокаттарга алдын ала апелляциялык арыз караларын эскертишти. Такыр күтүүсүз деп жазды коррупцияга каршы фонддун өкүлү Леонид Волков Твиттерде. Навальныйдын тарапташтары муну кийинки митингдерге элдин жапыр чыгышын алдын алуу үчүн уюшулган аракет катары баалашты. Саясатчынын адвокаттары 18 январда Химкидеги полиция бөлүмүндө өткөн сот чечимине каршы Москва облустук сотуна доо арыз менен кайрылышкан. Ал аранда Навальный кармалгандан кийин ага кире алышпаганын, сот жараяны полиция бөлүмүндө шашылыш уюштурулуп, соттун башталарына саналуу мүнөттөр калганда гана кабардар болушканын билдиришкен. Навальный өзү бул соттук жараянды мыйзамсыздыктын туу чокусу деп сындаган болчу.
Бул заседание Химкинского суда происходит в полиции.
Мен сот адилеттиги мазакталган учурларды көп эле жолу көргөм, бирок бул ирет бункердеги абышка ушунчалык корккон көрүнөт. Кылмыш жаза кодексин көзгөрүнө тытып туруп ыргытып жиберишти.
Демонстративно разорвали и выкинули на помойке уголовку.
Декабрдын соңунда Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматы Навальный Ивраше компаниясынын ишине байланыштуу шарттуу сот жазасынын эрежелерин сактабады деп мурунку жазаны түрмөгө алмаштырууну суранып, Москвадагы Симоновский райондук сотуна доо арыз менен кайрылган. Берлинден кайткан Навальный дал ушул доо арызга байланыштуу камакта. Бул иш боюнча сот отуруму 2 февралда өтөт. Оппозициячынын санаалаштары соңку окуяларды бийликтин Навальныйды өмүр өткүчү абакта калтыруу аракети катары баалап, ал боштондукка чыкмайынча тынымсыз күрөш уланарын жарыялашкан. Кийинки массалык митингдер 31 январга дайындалган. Өткөн ишембиде митингдер Орусиянын 122 шаарында жана чет жакта ондогон жерде өтүп, бейрасмий эсеп менен жалпысынан 300 миңдей адам катышты. Орусиядагы митингдерде 3,5 миңдей адам камалып, жүздөгөн жаран ар кандай негизде кылмыш жазасына тартылууда. Эл аралык коомчулук Алексей Навальныйдын Москвада кармалышын жана тынчтык митингдеринде миңдеген адамдардын камакка алынышын катуусундап, орус бийлигинен саясатчыны эркиндикке чыгарууну талап кылып жатышат. Чек арасыз кабарчылар уюму Европа биримдигин ишембиде өткөн митингдерде 50 журналисттин кармалганына байланыштуу орус аткаминерлерине санкция киргизүүгө чакырды. Уюмдун билдирүүсүндө Орусиядагы митингдерди чагылдырган кабарчылар болуп көрбөгөндөй куугунтукка кабылганы белгиленет. Ал эми Кремлдин бас сөз катчысы Дмитрий Песков митингке чыккандар менен эч кандай диалог түзүлбөстүгүн белгиледи.
Те, кто вышел на незаконную акцию протеста.
Мыйзамсыз каршылык акциясына чыккандар, башаламандыкка катышкандар жана тартип сакчыларына кол салгандар бул оор мыйзам буз экенин түшүнүшү керек. Мындай аракеттер үчүн мыйзам чегинде жооп берүү зарыл. Алар менен эч кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүлбөйт.
С ними диалога быть не может.
Ал эми Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев жергиликтүү гезитке берген маегинде Навальныйга каршы ири өлчөмдөгү каражат уурдоо боюнча бир нече кылмыш иштери бардыгын белгилеп, орус жараны Орусиянын мыйзамдарына ылайык жооп бериши керек деген. Чейшембиде кечке маал АКШнын президенти Джо Байден менен Орусия президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөшүп, Байден орус бийлигинин аракеттери жана Навальныйдын камалышы боюнча тынчсыздануусун билдиргени маалым болду. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 26 январда парламентке кайрылганда өлкө коронавирустан кутулганын жарыялады. Серепчилер анын сөзү чыныгы абалды чагылдырбайт дешет. Ушул темада кесиптешим Элвира Будачиева баян даярдады.
Президент Эмомали Рахмон 1 январдан бери Тажикстанда коронавирус жуктуруп алган жаңы бейтап катталбаганын билдирди. Бирок ал муну менен катар өлкөдө жарандар санитардык гигиеналык эрежелерди так сакташы керек экенин эскертти. Ошондой эле Рахмон чет өлкөдөн келгендердин баардыгын карантинге алууну талап кылды.
Биз өз ден соолугубузга жана башкалардын ден соолугуна кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Тескерисинче, мурдагыдай эле сергек болуп, жеке жана коомдук гигиена эрежелерин так сактап, бири-бирибизге кам көрүшүбүз керек.
деп билдирди президент Эмомали Рахмон. Жыл башынан бери Тажикстан саламаттык сактоо министрлиги 2-5 жана 10 январда гана коронавирус менен ооруган адамдарды расмий каттоого алган. Ал эми министрлик 10 январдан бери өлкөдө коронавирусту бир дагы жаңы учуру катталбаган билдирген. Бирок жергиликтүү серепчилер Тажикстанда коронавирустан каза болгон жана жуктуруп алгандардын саны расмий статистикадан кыйла көп экенин эскертишет. Президент Эмомали Рахмон элге кайрылып жатып тойлорго жана мечиттердин ишине көңүл бурду. Ал дин кызматкерлерине санитардык гигиеналык ченемдер жана эрежелер тыкыр сакталбаган учурда мечиттер иштебей калышы мүмкүн экенин айтты. Ошондой эле президент Рахмон өлкөнүн энергетика тармагынын ишин сынга алып, өлкө электр энергия тармагындагы көйгөйлөрдү чече албагандыгын белгиледи.
Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү жана аны өнүктүрүү максатында 34 мамлекеттик инвестициялык долбоорлорду ишке ашырдык. Учурда бул багытта 17 мамлекеттик инвестициялык долбоор иштеп жатат. Буга карабастан электр энергиясын элге туруктуу камсыз кылуу багытында анын натыйжалуу жана үнөмдүү пайдаланууну камтыган бир катар маанилүү көйгөйлөрдү чечишибиз керек.
Деди Эмомали Рахмон. Тажикстанды электр энергиясы менен камсыз кылуудагы маселелер өлкөдөгү негизги көйгөйлөрдүн бири деп аталып, ал үчүн тажик бийлиги тынымсыз сынга алынып келет. Президент Эмомали Рахмон өз кайрылуусунда бул сынга ачык жооп айта алган жок. Бирок Тажикстанда өлкөнүн бардык муктаждыктарын канааттандыруу үчүн электр кубаты жетиштүү экендигин баса белгиледи. Бирок серепчилер Тажикстандын энергетика тармагындагы чыныгы көйгөй туура башкаруунун жоктугу деп эсептейт. Ошондой эле Эмомали Рахмон 2021 жыл негизинен азык түлүк коопсуздугу жагынан оор жыл болорун эскертти.
Элибиз азык түлүк тартыштыгын сезбеш үчүн мындан ары да иштешибиз керек. Мындан улам өлкөнүн дыйкандарына мамлекеттик колдоо максатында дыйкандарды 2021 жылы жер салыгын төлөөдөн бошотууну сунуш кылам.
Деди Эмомали Рахмон. Ал элге кайрылып жатып, дагы бир жолу аларды азык түлүктү 2 жылга камдап алууга чакырды. Ал эми тажик элинин негизги көйгөйү 2 жылга азык түлүк даярдоого каражаттары жок экенин айтышат. Аларда Тажикстан улуттук альянсынын төрагасы оппозиционер Мухиддин Кабири, президенттин 2 саатка созулган кайрылуусу бири бирине дал келбеген сөз айкаштарынан турганын айтты.
Мисалы, президент учурдагы абалды 2014 жылдагы кырдаал менен салыштырат, бирок доллардын улуттук валютага карата курсу мындан 7 жыл мурун кандай болгонун көрсөткөн жок. Бул убакыт ичинде Тажикстандын экономикасы кеминде 20-25% төмөндөгөн. Ошол эле учурда Рахмон базардагы азык түлүк баасынын көтөрүлүшү жана калктын кирешесинин төмөндөшү жөнүндө таптакыр сөз кылган жок.
Деди Мухиддин Кабири. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон эмгек мигранттары жөнүндө да сөз кылды. Ал 2020 жыл чек аралардын жабылышына байланыштуу тажик мигранттарынын 80% жакыны чет өлкөгө чыга албай калгандыгын айтты. Анын айтымында 460 миң эмгек мигранттарынын ичинен 111 миңи гана жумуш издеп чет өлкөгө чыга алган. Ошол эле учурда тажикстандык мигранттар алардын өлкөдөгү абалы анчалык эле жакшы эместигин, андыктан тез арада жолдордун жана чек аралардын ачылышын күтүп жатышканын айтышат. Өткөн жылдын март айынан бери тажик мигранттарын кабыл алуу үчүн негизги өлкө болгон Орусия коронавирус пандемиясынан улам чек араларды жаап койгон. Анткени менен Тажикстандык укук коргоочу Каримжан Йоров расмий Душанбеден мигранттар өлкө ичинде жумуш менен камсыздалат деген билдирүүсүнө каршы пикирде. Ал айрым мигранттар Орусияга кириш үчүн 90-100 миң рубль төлөөгө даяр экенин айтты.
Алар документтерди жасоодо көйгөйлөр болушу мүмкүн экенин билип туруп, ушул кадамга барып жатышат. Тажикстандын айрым жарандары Орусиянын аймагына мыйзамсыз кирүүгө даяр. Бул кадам үчүн алар жаза аларын жана Орусияга кирүүгө өмүр бою тыюу салынышы мүмкүн экендигин билишет.
Дейт укук коргоочу Каримжан Йоров. Жыл сайын 1 миллиондон ашык тажикстандык мигрант Орусияга жумуш издеп кетишет. Бирок былтыр коронавирус пандемиясынан улам чек аралар жабылып, эки өлкө ортосундагы каттамдар токтотулган. Акыркы 1 жылдын ичинде 100 миң деген тажик мигранттары ушул себептен Орусияга кете албай калышкан. Ошондой эле тажик өкмөтү өткөн жылы акча которуулардын көлөмү азайып, Тажикстанда жакыр үй бүлөлөрдүн саны көбөйгөнүн моюнга алган. Ал эми расмий маалыматтар боюнча 8 миллион калкы бар Тажикстанда коронавирус инфекциясы 13 миңден ашык адамга жуккан, анын 90% көз жумган. Бирок соц тармактардан топтолгон расмий эмес маалыматтар 2020 жылдын май айынан сентябрь айына чейин кеминде 440 тажикстандык коронавирустан каза болгонун көрсөтөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосу 27 январдагы эртең менен уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз azattık.org. Оодо Азаттык, Бишкекте саат 7:30.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Бүгүн 27 январ, Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Кыргызстандагы ондогон жарандары жеке өзүнө тийиштүү персоналдык идентификациялык номерин таптоодо убара тартып жатышат. Бир күндө 400 адам ушул маселе менен мамлекеттик каттоо кызматына кайрылууда.
Начальнигиңи көрсөт десем, бир аялга барды. Ого, барсам, күтүп туруңуз, документиңиз али дайым боло эле келдим. Бүгүнкү кел деген келдим, азыр болобу болбойбу билбейм, кирем деп күтүп турам.
Ысык Көлдө аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңештин болочок депутатынын мектеби ишин баштады.
Депутатка талаптар эми эң биринчи эле мен билимдүү болсо деп ойлойм да.
Ошондой эле адабий түрмөк болот, анда Талант Разаковдун «Ваза» деген аңгемесин айтып беребиз. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ооган өкмөтү талиптерди Катардагы сүйлөшүүлөрдү бузуп жатат деп айыптады. Кабулдун тынчтык сүйлөшүүлөргө катышып жаткан өкүлү Надер Надер Твиттерге биздин эл жана өкмөт баарынан мурда тынчтык менен зомбулукту токтотууну көздөйт деп жазды. Ал талиптер 9 күндөн бери Катарда өтүп жаткан сүйлөшүүлөргө катышпай жатканын кошумчалаган. Талибан кыймылы бул сөздөрдү төгүндөп, эки тарап бири бири менен байланышта экенин билдирди. Былтыр февраль айында АКШ Талибан кыймылы менен 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу максатында тынчтык келишимине кол койгон. Документке ылайык, Кошмо Штаттар Ооганстандагы аскерлерин чыгарып кетүүнүн биринчи айлампасын быйыл жыл башында башташы керек эле. Кыргызстанда Жогорку сот бүгүн мурдагы юстиция министри Аида Салянованын Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу ишин кайрадан кароого киришет. Салянованын адвокаты Рабига Садыкова Азаттыкка билдиргендей, бул Жогорку соттогу биринчи отурум. Алгачкы соттук териштирүү 6 январга коюлуп, прокурор даяр эмес экенине байланыштуу бүгүнкүгө жылган. Иш Жогорку сотто Аида Салянованын адвокаттарынын жаңы жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароо тууралуу доо арызынын негизинде каралганы жатат. Аида Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017 жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыраткан, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанцияларда күчүндө калтырган. Былтыр Жогорку сот жаңы кодекстер күчүнө киргенине байланыштуу ишти кайра караган, бирок Салянованын жазасын өзгөрткөн эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевди кармады. Бул тууралуу кабарды Азаттыктын ишенимдүү булактары ырасташты. Маалыматка караганда Абылгазиев 26 январда УКМКга суракка чакырылган, андан кийин кармалган. Экс премьерге карата Жазык кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси боюнча айып коюлууда. Айрым маалыматтарга караганда Абылгазиевге карата кум төргенин иштетүү боюнча соңку келишимдерге байланыштуу иш козголушу мүмкүн. Атайын кызмат мурдагы өкмөт башчынын кармалышы тууралуу расмий комментарий бере элек. Буга чейин Абылгазиев пандемияда гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишинин алкагында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик комитетке мамлекеттик кызматка сурак берип чыккан. АКШнын президенти Джо Байден 26 январда алгачкы жолу Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамлекет башчы катары телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу Ак Үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки басма сөз жыйынында билдирди. Псаки Байден Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын убактылуу камалышына жана башка Орусиядагы окуяларга карата тынчсыздануу билдиргенин айтты. Андан тышкары Путинге курал жарактарга көзөмөл келишиминен мөөнөтүн дагы 5 жылга узартуу тууралуу сунушун айткан. Ошондой эле Украинанын негизиндиги боюнча АКШ Киевди чечкиндүү түрдө колдой турганын белгилеген. Мурда Байден өз өлкөсүнүн Орусия менен карым катнашында өзгөрүү болот деп айткан. АКШ президенти шейшембиде НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен дагы телефондон байланышып, уюмдагы өнөктөштөрдүн өз ара алакаларынын чыңдашы талкууга алынган. Джо Байден 20 январдан бери президенттик кызматка расмий түрдө киришти. Кыргыз эл акыны сүрөтчү Рамис Рыскулов 26 январдын түнүндө 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Кыргызстандын жазуучулар бирикмесинин басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, акын көптөн бери ооруп жүргөн, акыркы күндөрдө Бишкектеги онкологиялык ооруканада дарыланып жаткан. Анын сөөгү качан жана кайсы жака коюлары азырынча чечиле элек. Рамис Рыскулов кыргыз адабиятына жаңычыл акын катары кирген, поэзияга биринчилерден болуп эркин ыр формасын киргизген. Саясатчы Энтони Блинкенди өлкөнүн жаңы мамлекеттик катчысы кылып бекитти. 26 январдагы отурумда анын талапкерлигин 78 сенатор колдоду, 22 каршы болду. Эми ал өлкөнүн 71 мамлекеттик катчысы болуп калды. Ага чейинки АКШнын мамлекеттик катчысы республикачы Майк Помпео бул кызматты 2018 жылдын апрелинен быйылкы жылдын 20 январына чейин аркалап келди. Бишкекте бүгүн жергиликтүү активисттер парламентти таркатууну талап кылып нааразылык акциясын өткөргөн жатышат. Бул тууралуу жарандык активист, укук коргоочу Рита Карасартова билдирди. Наразы тарап азыркы жогорку кеңештин мөөнөтү былтыр октябрда эле бүткөнүнө байланыштуу аны таркатыш керек деп эсептешет. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, акция тууралуу Бишкек шаардык мэриясына алдын ала кабар берилди. Кыргызстанда 4 октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки окуялар бийликтин алмашуусуна алып келди. Октябрдын аягында жогорку кеңеш өз мөөнөтүн 2021 жылдын июнуна чейин узартып алган. Буга өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал жөө келтирилген болчу.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Кыргызстандагы ондогон жарандар жеке өзүнө тийиштүү персоналдык идентификациялык номерин тактоодо убара тартып жатышат. Бир күндө 400 адам ушул маселе менен мамлекеттик каттоо кызматына кайрылууда. Алар бир эле адамга эки башка персоналдык идентификациялык номер катталып калганын, муну өздөрү да түшүнбөй жатканын айтышат. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров окуянын чоо жайын билип көрдү.
Бишкектеги Ленин райондук калкты тейлөө борборунда ушул тапта жүздөгөн адам узун кезекте турат. Көпчүлүгү паспортунун мөөнөтү өтүп кеткендиктен алмаштыруу максатында документ топтоп жүрүшөт. Ош облусунун тургуну Калия Бутукеева бир айдан бери жаңы паспорт албай убара. Ага адистер эки башка пин номуру бар экендигин айтышып, мамлекеттик каттоо кызматынан тактап келишин өтүнүшкөн.
Эки ийин чыгып калды деди да, короче, эки ийин чыгып калды эле, анан убара болуп, ана күт, мына күт деди, мен бир жума, эки жума бул жерде жүрдүм. Анан немеңиз крейске кеткен, ошол жактан сурап келиңиз деди. Мен крейске бардым. Начальнигиңи көрсөт десем, бир аялга барды. Ого, барсам күтүп туруңуз, документиңиз али дайым боло эле келдим. Бүгүнкү кел деген келдим. Азыр болобу, болбойбу билбейм, кирем деп күтүп турам.
Калия Бутукеева сыяктуу эле бул мекемеге баш баккан бир канча адамдын маселеси окшош. Маселен, Арзыкан Болотовада эки башка болуп калган персоналдык номурдун азабын тартып жүрөт.
Эки номер чыгарып берген, анысы жарабай калды. Анан кайра келип, кайра чыгарып берген. Кайра барсам ал жактан дагы чыкпай калды. Кайра келдим эми. Ошо бир 10 күндөн бери эле чуркайым, улам эле болбойт. Фамилиясы чыкпай атат дейт, билбейм анын кимге жолугушумду. Эми кысарга кайра жолугам го. 10 күндөн бери чуркайым. Келем, ага кир дейт, буга кир дейт, кайра эле кысарга келдим.
Маалыматка караганда, калкты тейлөө борборунун бир эле филиалына, тактап айтканда, мына ушул Ленин райондук борборуна бир күндө эле 1500 адам кайрылат. Аларды каттоо кызматынын 18 кызматкери тейлейт. Ушул күндөрү калкты тейлөө борборуна бир күндө пин маселеси жаралган 400-500 адам кайрылып жатат. Мамлекеттик каттоо кызматы бул маселе кече же бүгүн эле чыга калган жок деп билдирүүдө. Маалыматка ылайык, соңку 4 жылда 200 миңден ашык кишинин персоналдык жеке номуру оңдолгон. Мекеменин жетекчисинин орун басары Тилек Батырканов жагдайды мындайча түшүндүрдү.
90 жылдары жеке номер берилип баштаган, эң биринчиден салык кызматы берип баштаган ошо 90 жылдын башында. Андан кийин 96 жылдан бери социалдык фонд ошол расчет второй страховой части пенсии деп ошол жеке номерди киргизишкенде ошол 96-дан бери социалдык фонд берип баштап 2016-дан ошо биздин кызматка өткөндөн бери биз дагы бул жеке номерди жарандарга берип баштаганда көп маселелерге туш келдик да. Жумушту азыр бир калыпка салуу үчүн дагы азыр 619 өкмөттүн токтому бар, ошого дагы өзгөртүү киргизип ушуну дагы автоматташтыруу илети менен оңдогонго жолун карап атабыз да.
21-январда бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Депутат Кожобек Рыспаев өкмөткө ишти жеңилдетүү жолдорун сунуш кылды.
Ошол чоондун заведующийлери менен сүйлөшүп келдим, алар айтып атышат, ушундай оора кылбай эле территориальныйга эле берсе дейт, чоондун өзүнө эле территориальный. Ленинский районбу, Аламыйский районбу, же бөлөк райондордогу мурунку паспорттук столдордогу иштеп аткан адистер бүгүнкү күндө ошол эле адистер иштеп атышат. Алар айтат, биз кыйынчылык туудурбай тез аранын ичинде муну оцифровать этип пин кодун апрелтетип биз тез тез жардам берет элек дейт. Азыр баягы подтверждение келгиче, ГРСден кайтан базадан келгиче көп убакыт өтүп атыптыр да. Ошон үчүн муну ГРСке жибербестен территориальный эле калып бөлүп берсеңер функция дейт да биздики. Элди кыйнабай ушул маселени чечип берсеңиздер жакшы болот эле.
Мамлекеттик каттоо кызматы жарандардын өздүгүн тактаган маалыматты санарипке өткөрүп, ар бирине жеке пин ыйгаруу иштерин 2016 жылы баштаган. Пин номерларды ага чейин социалдык фонд берип келген. Бирок аталган эки кызмат жарандарга номер берүүдө адашкан учурлары көп катталган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ысык Көлдө аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңештин болочок депутатынын мектеби ишин баштады. Бул мектепте билим алган өлкөнүн булуңгурчуна келген кыз келиндер 11-апрелде өтчү жергиликтүү шайлоодо багын сынап көрүшөт. 25-январда Ысык Көлдө аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңештин болочок депутатынын мектеби тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
27 жаштагы Касиет Абдималик кызы Жалал Абад облусунда жашайт. Максаттуу жаш кыз апрелде өтө турган шайлоого катышып, депутаттык мандатка ээ болгондон кийин бир топ маселелердин чечилишин колго алууну көздөп жатат.
30% квотаны толтуруу максаты эмес, ар бир айыл өкмөттөрдө, ар бир район шаарларда бул аялдар жергиликтүү кеңешке депутат болуп барып, социалдык экономикалык маселелерди чечүү болуп саналат. Айылдык кеңешке депутат болуп барган эркек жарандар бул майда барат нерселерди көрүшпөйт. Мисалы, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар, никеге эрте туруу маселелери, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген балдарды калып кетип атат да бизде. Буюрса шайлоого катышам, ошол үчүн ошол окууга келип өзүмдүн көптөгөн тажрыйбаларды алып жатам деп эсептейм. Аялдар жергиликтүү кеңешке шайлоого барышы керек, алар деген эркектер менен аялдардын укугу тең, ошон үчүн алар дагы барып катышышы керек.
Мектептин максаты жигердүү аялдардын, анын ичинде кыз келиндердин элиттик муниципалитеттердеги жергиликтүү кеңештерге депутат болуп шайлануу укугун ишке ашырууга көмөктөшүү. Статистикалык маалыматтарга караганда, соңку жылдары чечим чыгаруучу органдарда аялдар азайып, эркектерге артыкчылык берилүүдө. Гендердик тең салмактуулук жогорку кеңеште да сакталбай жатат. Депутаттардын 1/3 аялдар болушу керек деген талапка карабастан, учурда парламенттин 120 мүчөсүнүн 19 гана аял саясатчы. Тренингке тандалып алынган ээлүү кыз келиндердин арасында Нарын районунун Учкун айыл өкмөтүнүн адиси Рахат Калбаева да бар.
Депутатка талаптар эми эң биринчи эле мен билимдүү болсо деп ойлойм да. Билимдүү киши баардыгын түшүнөт. Буга чейинки чакырылышта депутаттар билим деңгээли каралган эмес. Көп айылдар азыр Кыргызстанда дотацияда туруп атат да. Дотацияда турганда мамлекеттен акча алышат. Анан ошол билимсиз адамдар келсе, бюджет деген түшүнүгү жок болсо, өзүбүз дотацияда отурсак, мамлекеттен келе келе деп коюп, анан ошол акчаны да туура бөлүштүрбөсө, анан айыл өнүкпөйт, айыл өнүкпөсө мамлекет өнүкпөйт. Бири бирин сорп кое эле жата берет, убакыттар өтө берет да. Менин оюм аялдардан келсе көбүрөөк, анткени эркектер келгенде алар глобальный эле маселелерге карайт да. Мындай аялдарга окшоп майда маселелерге көңүл бурбайт. А негизги маселенин түбү ошо майдадан башталат да.
Чүй облусунун Жайыл районундагы Ак Башат айылдык кеңешинин депутаты Нургүл Садыкованын айтымында, жергиликтүү кеңештеги 21 мандаттын 4-ү гана аял депутаттарга таандык деди. Ал аялдар саясатка көбүрөөк тартылса, ийгиликтер көп болот деп ишенет.
Я вот пришла, почему хотела именно решить на селе социальную проблему.
Мен акыркы 4 жылдан бери жергиликтүү кеңештин депутатымын жана төрайымымын. Адеп айылдын көйгөйлөрүн көтөрүп, алардын чечилбей ошол бойдон турганын байкаганда талапкерлигимди коюуну чечтим. Элдин көбү колдоп берди, бул мага чоң дем берип, демек мен дагы ийгилик жарата аларыма ишенимимди арттырды. Биз айылдагы авариялык абалдагы бала бакча маселесин чечтик. ФАП, мектеп, ички жолдор жарыктандыруу көйгөйлөрүнө көңүл бурдук. 2021 жылдын эсебинен эми эки айылдын таза суу маселесин жоюу үчүн 10 миллион сом караганы жатабыз. Эми апрелде кайра жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Анда аялдар активдешип талапкерлигин коет деп ишенем. Алар менен бирге алдыда чоң ийгиликтерди жаратабыз деген максатым бар.
Тренинг 5 күн болорун өнүктүрүү саясаты институтунун коомдук байланыш боюнча адиси Нургүл Жаманкулова айтты. Анын маалыматында аялдарга багыт берип, аларды жергиликтүү саясатта колдоо көрсөтүштөрү сентябрь айына чейин жалпы 9 ай бою жүрүп турат.
Жергиликтүү кеңештердин болочок депутаты мектеби өз ишин баштады. Биз бул конкурстардан жарыялаганбыз декабрь айында 20 жылдын. Анан ошонун негизинде 84 келип түшкөн 84 табыштаманын ичинен 50 кыз келин тандалып алынды. Алардын атайын критерийлери болгон. Жолонун негизинде эң негизгилери булар ошо жашы 18 жаштан жогору болуш керек болчу. Бирок депутаттыкка 21 жаштан өйдө да ошондуктан биз 25 жаштан өйдөнкүлөрдү карадык. Анан негизги эле критерий бул ошол өзү ошол жерде ошол аймакта жашаш керек, туруктуу. Анан албетте жергиликтүү деңгээлде өзүнүн активдүү иш аракеттерин балким кандайдыр бир демилгелери болуш керек болчу. Алар баардыгы ошол ниетте келишти, окуйбуз деп. Анан кийин ошол биздин 5 күндүк интенсив мектебибиздин негизги жыйынтыктоочу айталык продуктусу болуп чыгардагы продуктусу булар өздөрүнүн ар биринин жеке планын иштеп чыгып кетиши. Анан дагы бул мектептин өзгөчөлүгү, биз бул жерде 5 күн эле окутуп анан кое берип коебуздан биздин бул программанын графиги жалпысынан 21 жылдын сентябрына чейин улантылат. Биздин бул мектеп айылдык аймактардын гана деңгээлинде өткөрүлүп атат да. Мисалы талапкерлер ушул жактан келген, биз шаарларды караган эмеспиз. Ал эми азыр шаарлардан жаштар кайрылып атышат. Биз дагы ушундай ниетибиз бар эле жергиликтүү ошо шаардык кеңештерге депутат болгонго деп. Анан биз да ушундай топтогуз менен окуудан өтсөк жакшы болот эле, себебизге маалымат жетпей атат, билим деңгээлибиз төмөн болуп атат депчи. Анан эми биз бул негизде ушул кайрылуулар негизде долбоорун жетекчилиги карап чыгат.
Бириккен улуттар уюмунун сунушу менен Кыргызстандын мыйзамдарына башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма кирген. Бирок бул талап дээрлик баардык органдарда аткарылбайт. Кыргызстандагы шайлоо жана референдум өткөрүү эрежелерин аныктаган мыйзамдар топтомуна ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков 13 августта кол койгон, аны 27 июнда Жогорку Кеңеш кабыл алган. Бул мыйзамдар топтомундагы эң башка өзгөрүү катары мындан ары жергиликтүү кеңештердеги депутаттардын 30% аялдар болсун деген жобо айтылган. Ошондон көп өтпөй Ысык Күл облусунун Саруу аймагынын Алдашев айылдык кеңешине талапкерлер жергиликтүү кеңештерди шайлоо жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө каршы экенин айтып, бийлик булактарына кайрылышкан. 70 талапкердин колу коюлган кат президентке, Жогорку кеңешке жана борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөн. Анда алар жергиликтүү кеңештердеги депутаттардын 30% аялдар болсун деген өзгөрүүгө макул эмес экенин билдиришкен. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз эл акыны, сүрөтчү Рамиз Рыскулов 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев кармалды, ага карата кумтөргө байланыштуу келишимдерден улам иш козголушу мүмкүндүгү айтылууда. АКШ сенаты демократ саясатчы Энтони Блинкенди өлкөнүн жаңы мамлекеттик катчысы кылып бекитти. Ооган өкмөтү талиптерди Катардагы сүйлөшүүнү бузуп жатат деп айыптады. Бишкекте бүгүн жергиликтүү активисттер парламентти таркатууну талап кылып, нааразылык акциясын өткөргөн жатышат. Өзбектектүү жазуучу Бегижан Ахмедовдун Дербиш повести Кыргызстандагы жылдын мыкты котормо китеби аталды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунда Адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. аркыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшембе жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Мына ушул адабий түрмөк угасыз азыр. Бул ирет Бекташ Шамшиев Талант Разаковдун Ваза деген аңгемеси жөнүндө айтып берет.
Эмилбек менен Эргешбайдын достук мамилеси мындан 3 жыл илгери башталган. Күндөлүк турмуштун түгөнбөгөн түйшүктөрү менен жүрүшүп таанышып калышкан. Бирөөлөр аркылуу албетте, бирок да жылдыздары келишип калган экен, экөө ынтымак достордон болуп калышты. Эмилбек кара жумушка жок, өзү айткандай советтик интеллигенция өкүлү. Кара жумушка келгенде тез эле ташыркап, кара жумушту башка бирөөлөргө жасатып, өзү баш көз болуп жанында жүргөндү жакшы көрчү. Шаардагы кабат үйдө жашаганы менен түйшүктө эле бир топко. Дача салмай, анын толгон иштери, алар аз келгенсип мончосу. Мына бүгүн базарда досун машинасына салып алып, ошол дачасына баратты. Эргешбай кара жумушка бышкан, бирөөгө бейчеки сөз сүйлөбөгөн, колунан келсе адамдардын баарына жакшылык гана кылсам деген карапайым жигит. Колдору апака үлбүрөгөн Эмилбек менен кез-кез сүйлөшкөнү болбосо дулдуюп алып иш кыла берчү. Эргешбай экөөнүн аккан доско айланып кетиши башкалар эмес, өздөрүнө да табышмак болчу. Бири экинчисине кошпогон эки адамдын кантип жана кандайча дос болуп калышы дачанын курулушунан башталды окшойт. Эргешбай үлбүрөгөн досунун колунан эч нерсе келбешин көргөн соң курулушту өзү баштап аягына чыкты.
Көңүлү түзгүчүнүн кылары ушул да. Учуң узарып дегендей эле дүйнөң түгөл, көңүлүң кышуак мындай досуң болсо. Анын үстүнө Эргешбайдай устага кара жумуш эмне? Көнүп калган иши да. Эмилбек Турсунбаевич деле түшүнүктүү киши эмеспи? Эргешбайдын адамкерчилигин көрүп жетин албай сүйүнгөн. Жамандын досу көп, жанына бир тыйын пайдасы жок деген аялдын каңкуу сөзүнөн кутулуп, эки сөзүнүн бир сөзү Эргешбай. Кайерде болбосун оң келбесе дагы ошот Эргешбайды сөзгө бир ооз жакшы сөз айтмайын жаны тынбайт. Эргешбайдын өзүн көрбөсө да ал жөнүндө укпаган таанышы калган жок. Эмилбек Турсунбаевичтин жоролору өзүнө окшоп, устачылыкка жок, кол учу менен оокат кылган кишилер эле. Андай болгондон кийин баары Эргешбайдын элесин алтмүчөлүү, жаркын мүнөздүү, ичиндеги кысталыш ишти өзү билип шашылыш бүтүрүп жибере турган бир укмуш азамат катары элестетишип. Түү ата, иши оң келгендин ити чөп жейт деген ушу да. Карасаң, кээ бир кишиге кудайым достун устасынан айтат экен. Биздики балчык кечкенде бир сөзүн унутуп, миң кайталап, миңди кагып колуна карматканга гана караманчы уста дешип, ичтеринен сызгандары канча.
Алардын антип шыпшынып, Эмилбекке суктанганынчалык бар. Досунун үлбүрөгөн апакай болуп, кара жумушка таптакыр жок экенин көргөн соң, Эргешбай дачанын кышын өзү эле коюп, сыртынан көргөн кишини раазы кылчудай тыккан үйдү куруп койду. Дача дегениңдин деле түйшүгү бир топ. Шаардан ташына бересиң, ташына бересиң, дел аягына чыкпаган узун жумуш. Мына бүгүн эки дос дачага мончо курганы кетип атышат. Эмилбектин кыздай бурулган сулуу аялы тамак ашты машинага болушунча жүктөп, үчөө жолдо жерге баратышат. Эмилбек мончону ашар кылып дубалын тургузуп койгонго тааныштарын да чакырган. Алар келгиче Эргешбай керектүүлөрүн бир жерге жыйып, шаймандарын белендеп отурду эле, көпчүлүк түшкө жетпей чакан дубалды тикелеп коюшту. Андан кийин албетте тамак, ачкыл суунун азабын берип, тоо арасындагы таза абада тамаша кептер айтылып, тоз сүйлөгөндүн баары Эргешбайды мактап жатышты. Көпчүлүктүн мактоосу да туура эле. Эмилбектин жоролору кара жумушка жок, анткени менен сөзгө кыйын немелер Эргешбайдын эмгегин баалап, баары мактап, отуруш кызуу өтүп жатты. Бир маалда алдыга тамак келди. Тургунбу келиштире аш баскан экен, ичтеги ачылып калгандар жапырт ашка киришти. Отургандар Эргешбайдын ашты кол менен жейин деген сөзүнө макул болушту. Эч кимиси жийиркенбестигин айтышты. Аштын артынан чай болгондо да самоордун чайы келип, мончо курулушуна келгендер жерге отурушту. Баарынан да шаардын түтүнүнөн чыгып, таза абада кенен жерде ачык отурушканына ыраазы болушуп, ортодо сөз кызып, баарынын чечекейи чеч. Дача тоонун бийик капчыгайынын оозунда шараккан чоң суунун боюнда экен. Түркүн түс гүлдөр, адамдын дене боюн сериткен салкын аба жашаң чөбүсүндө отургандар ичимдикке кызып, чекесинен ымшып, тер чыгып, анан баары жаңы эле колдорунан чыккан ишке дубалы туруп калган мончону орап, анын тегиз кыналган кыштарын койгон Эргешбайга кандай мактоо айтсак жарашат дегендей көңүлдөрү көтөрүнкү эле. Тургунбүнүн тамактары коюлган үстөл үстүндө кооз вазага салынган тоонун гүлдөрү бурусуп, баарысы сонун болчу. Отургандардын бири балык көз вазаны айтып, сулуу аялдын буюму деле өзүндө үй болорун сүрөттөп, тамакташып аткан үй кожойкесинин көңүлүн көтөрүп салды. Ошону менен ваза тууралуу кептеле болмок эмес, бирок отургандардын бири дем албас кылчу экен деп койбоспу. Кызыктын баары ушул жерден башталды. Кызып калгандар ишти баарына мыкты кылган, тамакты да башкаларга караганда өзгөчөлүү, ашты кол менен жеген Эргешбайды сындан өткөрүүнү каалап калышпаспы. Баарысы бала кезде дем албасты көрүп, көрбөсө да угуп калышкан. Кыштын узун түндөрүндө айылда чогулуп, бозо чичүү жоролору кээде кечигип калганды, болбосо ырдай албагандарды, айып кылгандарды чоң аякка толтура бозо чирип кыйнашчу. Анын үстүнө Эргешбай өзү да мынабу вазага толтуруп ичсең да тойчудай эмессиң деп койбоду. Анан башталды.
Дем албас кылайын дегениң го, Эргешбай палван, деди балык көп кызыгып. Бала кезде бир көргөнүм бар дем албасты. Чоң караякка бозо куюлат. Ошону дем албай жутуу керек. Дем алдың кайра куюлат. Кусуп койсоң, штрафыңды тартып, отургандарды үйүңө чакырсаң, коюңу союп, бозоңу камдап. Оо, илгерки заманда укмуштар көп эле. Азырандай кызыктын бири да жок. Балык көз Эргешбайды: "Ай, ушу сенин колуңан келер бекен, дем албас келбес бекен. Сен деле бизге окшоп бири чеги болсоң керек күржүйгөнүң менен" деп сынай карады. Эргешбайдай жигитке ваза менен дем албас кылыш кеп бекен. Эргешбай оңой жигит көрүнбөйт силер ойлогондой. Илгерки эр азаматтардын азыр уругу куруп кеткен эместир, деди отургандардын кимдир бирөө шайтандай болуп. Кана көрөбүз Эргешбайдын күчүн. Мактаган кызыңар тойдо уят болбосо болду.
Эргешбай вазага куюлган максымды ичип коюшунан чочубады. Анын оюнда мурда кийин тааныбаган адамдар эмне ойлоп калат деген күдүктүрдү. Отургандардын бир тобу мактап калгандарды сүрөп, артка кайтууга болбой калды окшойт. Балык көз апачыгыл Эргешбайды тике карап, вазадагы максымды ичпесе эки бөтөлкө арак коймой болду. Ал кезде ичкиликке туюу салынып, арак саналуу гана дүкөндөрдө белгилүү гана убакта, анан да бир кишиге эки бөтөлкөнүн ашуун сатылбай турган кези. Бирок да ваза деле оңор эмес. Аны шыпка ичкен кишиге эки бөтөлкө коюш болбостугун айтышып, мелдешке беш бөтөлкө коюлмай болду. Анан мелдешке көп болгондордун көз акысына дагы эки бөтөлкө кошууну макулдашты. Тамаша сөз чынга айланып бараткандай Эргешбайдын жини келип, колун шилтеп кетип калгысы келди. Бирок досу Эмилбектин көңүлү ананда оозунан жаңылып, алганын ойлоп макул болду. Анын үстүнө шарты да жеңил болгону турат. Эгер Эргешбай ич албай калса, отургандар бир бөтөлкөдөн коюп, мөйрө үстөн болчу балык көзгө куюп беришет. Жеңсе да жеңилсе да Эргешбай утулбайт, эки жагынан теңсий көрөт. Кызып калгандар, утулгандар аракты ушу азыр алып келиши керектигин айта башташты эле балык көз: "Менин эмне арак зоотум бар беле? Утулсам эмди базарда жети бөтөлкөнү алып барыңарды чакырам" деп уудууну басты. Болду анан вазадагы сууну төгүшүп, мелт кал кылып максым куюшту. Эргешбайны колуна алып кылкылдатып чута баштады.
Айланага саамга кар курк этип максымдын жутулганы гана угулуп калды. Эргешбай күртүлдөтүп жутуп атат, тез эле жарымынан эңшерип ийди. "Өлдүң" деди кимдир бирөө. Жарданып тургандар бул сөз балык көзгө чыгарылган өкүм экенин түшүнүп, жагымдуу жылмайып алышты. Балык көз болсо таң калганда Эргешбайдан көзүн албайт. Эргешбай дем албай максымдын баарын жутуп, аягында карк-карк кекирип алды. Бирок жакшы кусуп ийген жок. Өзүн өзү ыраазы болгондой курсагын сылап койду. Бир колунда ваза.
Балык көз жеңилгени мойнуна алып, эмдигиси өзүнөн болорун жарыя кылды. Отургандар жанданып, Эргешбайды жылмая карап, баары мактоо айта баштаганда ойдо жок иш болуп кетти. Жана аш жегенден кийин колунун майын жакшы арчыган эмеспи? Сүйүнүчтө колундагы ваза шарак этип жерге түшүп сынып калбаспы? Кайнэнесинен калган эстелик буюм экенин айтып отурган Эмилбек жарым миң сомдук вазасынан ажыраганга катып калган тургун бүбүнү жээктеп кирди. Сурданып:
"Айтканмын мынабу ээленген катынга: калтыргын эй, калтыргын, сынат койгун" деп өңөлеттен кетип бозорган турган бүбүнүн көзүнөн сала-сала жаш акты жооп ордуна. "Эми башыңды ташка койгуласаң да ваза жок, ушуну көрмөксүң". Эргешбай осол болгонунан кирерге жер таппай турду. "Айланайын аяш" деди ал. "Буюм сынса табылар. Мынчалык кейибеңиз, шайтандай болуп кайдан да ала койдум эле. Сага киши экен деп берсе кылаарың ушул эле, ой бала", деди балык көз көз айнегин жарт журк эткизип зеки сүйлөп. "Алдагы колуң колбу же шалбы? Айранмын ушу кээ бир адамдарга. Жоопкерчиликти жоготуп коюшат экен эндиреп. Бирөөнүкү да өзүнүкүн антпей калсын".
Эргешбай ачууга бууруккан досунан да, көз жашы мончок болуп төгүлүп аткан сулуу аяшынан да көңүл калып, чыдай албай шарт бурулуп жөнөй берди. көңілінің тетеріңінде бір алдамчы ой, досың тоқты қой дейді, алдыңа түшет деп жоғыт қотты. Анырына жайылда тұрған сұлу аяшының қолыңа жара шықсын деген қарғышын ештіп, артың ғырауай бұл жерден алыстағысы келі ұлдамдай басты. Бір жұма өт өтпей тағышындай вазаны сатып алып, Иргешбай досының үйіне келіп, қолдан қырматты да вазаны құшақтаған Емілбек менен қоштошпай артына қайрылды. Талант Рызақов жөнекөй бір тұрмыштық көрініш арқылы өлі үйдіне азғырына алданған көріппенденің елестіу образын түзбірген. Қырғыз әңгімесі классикасы берісінен Талант Разақовтың «Ваза» деген әңгімесі туралы баяндықтыңыздар. Анымен Бекташ Шамшиевтардан саламатта аңыздар.
Азаттық радиосы үшін менен 27 январдағы программаның дағы бір бөлігін жиынтықтайды. Менің аты жөнім Санжар Ералиев. Бүгін Бішкектегі студияда техникалық тейлеуді Мақсат Ахматжанұлы. Азаттық чекет орг сайтына кіріп, дүйнедегі жана Қырғызстандағы оқиялар туралы қабар мақалаларды оқып тұрыңыз.